Povíme, jak řeší koronavirovou pandemii Indie a s jakými problémy se v jejím důsledku potýká Afrika. Mimo jiné je to vytlačení. Nabídneme rozhovor s mikrobiologem, který se vyléčil z nemoci COVID-19. Představíme celosvětový online hackathon na pomoc v boji proti koronaviru a zaměříme se na české přístroje na sondě Solar Orbiter, které se probudily k životu. Připravili jsme další přehled toho nejzajímavějšího z vědy a techniky. Dobrý poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Paroulková.
Magazín Leonardo.
Indická vláda prodloužila plošnou karanténu do 3. května. Víc než 1 miliarda a 300 milionů obyvatel, což z Indie dělá druhou nejlidnatější zemi na světě, tak nesmí opouštět své domovy. Není-li to nezbytně nutné. Podrobnosti o tom, jak se v zemi a především v jejich chudších oblastech daří testovat přítomnost COVID-19, zjišťovala Zuzana Machálková.
Stejně jako většina zemí po celém světě, ani Indie nemá dostatek testů, pomocí kterých by se dalo zjistit, jak velký už je počet lidí nakažených koronavirem. Země proto v současnosti zkouší, jestli by mohla fungovat obrovská sledovací síť. Ta v zemi fungovala i u jiných nemocí a pomohla by vystopovat nakažené lidi, kteří by byli odděleni od těch, kterým se nákaza vyhla.
Na jakém principu, Zuzko, má tato sledovací síť fungovat?
V podstatě jde o zapojení tisíců zdravotníků z integrovaného programu sledování nemocí. Ti jsou rozptýleni po celé zemi, dodám, že Indie je 7. největší zemí na světě a osobně se snaží vystopovat nakažené lidi tak, aby poté mohli sledovat, s kým vším přišli do kontaktu. Denně se jim daří monitorovat tisíce lidí a v místech, která jsou ohniskem nákazy, dbají na to, aby lidé zůstali zavření doma a opravdu nikam nevycházeli. V některých oblastech chodí sociální pracovníci dům od domu a kontrolují, jestli lidé nemají symptomy COVID-19. Testováni jsou jen lidé, kteří viditelně prokazují příznaky koronaviru. No a nakažení lidé poté musí buď do izolačních jednotek nebo do nemocnic.
Osvědčil se zatím tento způsob testování?
Podle epidemiologů by tato strategie samozřejmě neměla být jediná, kterou by se zjišťovalo, jak velká část populace je nakažená. Nicméně může pomoct se zpomalením šíření viru a dát zemi nějaký čas navíc, aby stihla připravit oslabené zdravotnictví. Skrze tuto sledovací síť se v Indii podařilo identifikovat víc než 4000 případů nákazy. Indie má tak jedno z nejnižších testování. Indická profesorka Gagandeep Kang přitom ve vědeckém časopise Nature upozorňuje, že dokud nebude testováno co nejvíc lidí, infekci se nepodaří zastavit, protože spousta lidí nemá žádné viditelné symptomy. Že plošná karanténa a jen částečné testování lidí nemusí být úplně účinné, potvrzuje v rozhovoru pro indickou televizní stanici Mojo i indický epidemiolog Jayaprakash Mulyal.
Jakmile se lidé začnou opět pohybovat, infekce se znovu objeví. To je důvod, proč tu virus bude ještě dlouhou dobu. V některých zemích se spousta lidí nakazila a spousta lidí zemřela. Tento scénář se bude opakovat i v Indii, jakmile zrušíme nařízení. Když se na to budu dívat realisticky, měli bychom po zrušení opatření očekávat nárůst nakažených a měli bychom být připraveni se o ně postarat.
V Indii se v současnosti nemocnice budují i z 20 tisíců vagonů starých vlaků, které jsou určené k izolaci nakažených pacientů.
Indie vyhlásila plošnou karanténu v podstatě ze dne na den. Dokázala se tamní populace nouzovému stavu tak rychle přizpůsobit?
Rychlost, s jakou současná situace nastala, je pro spoustu lidí obrovským problémem. Řada z nich totiž pracovala daleko od domova a protože byla náhle zrušena i jindy značně vytížená indická doprava, neměli se jak dostat domů. Takže tisíce lidí se teď na několik stovek kilometrů dlouhé trasy vydalo pěšky. Komplikace, jaké kvůli plošné karanténě v Indii nastaly, popsala pro Guardian i jedna z žen, která přišla o práci.
Problém je v tom, že společnost, ve které pracuji, zavřela ze dne na den. A k tomu nám náš domácí řekl, že už tam nesmíme dál bydlet, protože společnost bude zavřená další 3 měsíce. Řekl, že bychom stejně neměli z čeho platit nájem a požádal nás, ať ubytování opustíme. Proto jsme museli odejít. Už jsou to 3 dny, co putujeme pěšky i s dětmi. Celkem je nás 7. Máme teď velké potíže.
Spousta Indů se tak obává, že dřív, než by se stihli nakazit koronavirem, zemřou hlady a chudobou, protože kvůli karanténě nemohou pracovat a uživit tak v sebe i rodinu.
Uzavírá Zuzana Machálková. Díky a naslyšenou.
Naslyšenou.
Mezi stovky lidí, kteří se v Česku vyléčili z onemocnění COVID-19, patří i vědec z České zemědělské univerzity. Mikrobiolog Juan José González Placa strávil nějaký čas v pražské ústřední vojenské nemocnici. Nemoc se u 38-letého vědce, který pochází ze Španělska, projevila v první polovině března. Štěpán Sedláček se zeptal na jeho zkušenosti.
První symptomy se u vás objevily potom, co se celý tým vrátil z výzkumné expedice v Kamerunu. Víte, kdy a jak jste se nakazil?
Infekce se přenáší kapénkami, takže to mohlo být kdekoliv. Navíc vás může infikovat člověk, který nemá žádné příznaky. Během posledních dní jsem v lese sbíral vzorky a škrábnul jsem se na krku o nějakou rostlinu. Měl jsem tam otevřenou ránu a velkou vyrážku. Mohl jsem se pak nakazit klidně přes tuhle ránu, když jsem byl u holiče nebo když jsem seděl na letišti a čekal na další let. Byl jsem ale jediný z celého týmu, u koho se projevily symptomy. Takže bych řekl, že jsem se nakazil až na letišti nebo až tady během prvních dvou dní po návratu do Prahy. Přiletěli jsme v pondělí 9. března a po 4 dnech jsem dostal horečku. 2 mý kolegové měli pak také teplotu, takže mám podezření, že se mohli ode mne nakazit v laboratoři. Ale měli jen lehké symptomy a nikdo je netestoval, takže je to jen spekulace.
Vy jste nakonec skončil v ústřední vojenské nemocnici. Jaké jste měl příznaky?
Ráno jsem se vzbudil s typickými příznaky lehkého nachlazení, ale šel jsem do práce. V práci jsem pak říkal kolegovi, že se necítím dobře a on vtipkoval, že jsem neměl chodit do práce, protože by to mohl být koronavirus. Ukázalo se, že měl pravdu. Bylo mi čím dál hůř, takže jsem šel po obědě domů. Strašně mě bolela hlava a všechny svaly. Dostal jsem horečku a taky jsem ztratil chuť k jídlu. Je to zajímavé, vypadá to, že organismus se chce bránit a soutěží s virem o stejné metabolické zdroje, tak omezí příjem jídla.
Někteří nakažení lidé také ztrácejí chuť. Stalo se vám to?
Ne, chuť jsem nestratil a taky jsem neměl žádné potíže s dýcháním a skoro vůbec jsem nekašlal. Trochu mě bolelo v krku, ale to bylo vše. Zůstal jsem celý víkend doma, ale bolest hlavy a svalů byla čím dál tím silnější. Snažil jsem se pracovat na počítači, ale vůbec jsem se nemohl soustředit.
Jak jste se dostal do nemocnice?
Nejdřív jsem byl na soukromé klinice. Zjistili, že nejde o sezónní chřipku. Vzhledem k tomu, že jsem se vrátil z Kamerunu, tak mě poslali do nemocnice. Mohla to totiž být nějaká infekční nemoc jako dengue nebo třeba ebola. V ústřední vojenské nemocnici mi udělali test na koronavirus. Kdyby vyšel negativně, zkoušeli by testy na další choroby. Kdyby to byla horečka dengue, tak to není takový problém, ale kdyby šlo o ebolu, tak by to bylo docela vážné. Vzorky odebrali v pondělí 16. března a ve středu jsem měl výsledky testů.
Jak jste se to dozvěděl?
Bylo to trochu vtipné, protože mě nejdřív tunelem přesunuli do jiné části nemocnice, která slouží k izolaci. Tam mi řekli, že zatím neví, co mám za nemoc. Pak zazvonil telefon, sestra to vzala a pak použila takový jadrnější český výraz. Pak mi řekla, že se bohužel budu muset přesunout do další části nemocnice, protože mám koronavirus. Pak už mě na nic dalšího netestovali. Byl jsem v části nemocnice vyhrazené pro lidi s koronavirem. První dny jsem byl na pokoji sám a pak tam přivezli dalšího člověka.
Vám se asi docela ulevilo, že to je koronavirus a ne něco horšího, ne?
Chvíli jsem si myslel, že je to horečka dengue, tak jsem byl docela klidný. Jeden kolega se touhle nemocí nakazil během našeho výzkumu v Thajsku. Trvalo několik týdnů, než se plně uzdravil, ale nebylo to tak vážné. Ale kdyby to byla ebola, tak by to mohlo být opravdu zlé. Nevěděl jsem, co by se dělo a pár dní jsem na to myslel. Když se pak ukázalo, že je to koronavirus a začala klesat teplota, bylo mi jasné, že to bude za pár dní pryč.
Ale domů vás neposlali.
Ano, protože bydlím na studentských kolejích a tam je těžké dodržovat izolaci. Nechali mě proto na čas v nemocnici, i když moje symptomy každý den slábly. Ale pak se Česká zemědělská univerzita dohodla s nemocnicí na určitých podmínkách, abych mohl jít do izolace a lůžko bylo k dispozici někomu v závažnějším stavu. Mně nebylo tak špatně, bral jsem jen paracetamol kvůli horečce. Další léky jsem nepotřeboval. Druhý pacient na pokoji na tom byl hůř, dostal zápal plic a podávali mu antibiotika a myslím, že i antimalarika. Já jsem vlastně také bral antimalarika kvůli pobytu v Kamerunu. Užíval jsem ještě týden po návratu, takže se to překrývalo, ale nejsem si jistý, jestli to mělo nějaký vliv.
influence it at all or not.
Vy studujete bakterie a molekuly RNA. Teď jste prožil onemocnění způsobené novým typem RNA viru. Co jste si jako vědec říkal?
My first position in Croatia, the first year, was in a hospital for infectious diseases. Actually, my former colleagues.
Nějaký čas jsem pracoval na infekčním oddělení nemocnice v Záhřebu. Mí bývalí kolegové v Chorvatsku teď provádějí testy na koronavirus. Podílel jsem se na výzkumu hantaviru, který se přenáší močí myšice lesní. V celém Chorvatsku nebo Česku bývá za rok jen několik případů nákazy člověka tímhle virem. Týká se to většinou lidí, kteří se nakazí někde na výletě v horách, ale nemůže se to šířit mezi lidmi. Tehdy jsem studoval RNA, která přenáší informace mezi virem a hostitelem a může využít RNA molekuly k tomu, aby upravili vaše chování. To umí i některé bakterie. Je to taková forma mezidruhové komunikace. Tehdy jsem studoval i vliv horečky ve spojitosti s RNA. Má totiž určitou fyzickou strukturu a je velká otázka, jaký vliv má vyšší tělesná teplota na genovou expresi. Kdybych studoval koronavirus, zajímalo by mě právě to, jestli jsou molekuly RNA schopné zavřít určité geny na obranu a jestli se to nějak liší v případě horečky, která má jisté ochranné účinky. To je velmi zajímavé pole výzkumu, ale já se teď věnuju bakteriím.
Sledujete nové vědecké studie, které se věnují koronaviru? Jejich počet rychle roste.
Ano, sleduju je na webu ResearchGate. Je to sociální síť pro výzkumníky, takový nudný Facebook. Zadáte tam informace o sobě a o svém výzkumu a připojíte svou fotku. Lidé tam také zveřejňují své nové studie. Najdete tam výzkumy z celého světa, včetně těch, které se týkají koronaviru. Já z minulosti sleduju řadu lidí, kteří se tomu teď věnují. I když sledujete téma, které nesouvisí s vaším výzkumem, může vám přinést podněty a ukázat něco, co chybí ve vašem výzkumu. Může to být třeba nová metodologie, která využívá i viru, ale já ji můžu použít jinde. Dneska je věda hodně interdisciplinární. Badatelé, kteří zkoumají třeba půdu, můžou vypracovat skvělou studii ve spolupráci s mikrobiology a odborníky na rostliny a dosáhnout holistického přístupu. Nakonec všichni zkoumáme přírodu a to není jen jedna malá věc, ale kombinace mnoha prvků, které na sebe vzájemně působí. V případě antibiotické rezistence například věci zkoumají environmentální otázky, vliv využití antibiotik v zemědělství, ale také to, kdy a jak lidé berou antibiotika. Dohromady vznikne ucelenější pohled na důležitý problém. Z jedné perspektivy byste mu neporozuměli. A některé věci jsou opravdu komplexní a je třeba zapojení vědců z jiných oborů.
Jak koronavirus ovlivnil váš výzkum?
Izolace znamená, že nemůžu pracovat v laboratoři. Tenhle rok přitom musím provést hodně experimentů. Od loňského srpna na tom dělám často i 10 nebo 12 hodin denně, třeba i 30 dní za sebou. A pak si dám den odpočinku. A teď jsem to musel přerušit. Tenhle čas využívám třeba k psaní žádosti o grant, který by mi zajistil financování výzkumu a spolupracovníky na další roky. Taky ještě dokončuju opravy jednoho svého vědeckého článku, který mám dodělat do konce dubna, takže ten čas využívám docela produktivně. Pokud bych příští rok získal ten grant, bylo by to skvělé.
Patříte k lidem, kteří prodělali COVID-19. Vědci ještě nemají jasno, jak dlouho vydrží imunita. Máte ale teď pocit, že už se nemusíte obávat?
Budu dodržovat všechna opatření. Myslím si, že když se začne říkat, že jste imunní a přestanete dodržovat jistá pravidla, tak to může být problém. Nevím, jestli imunita vydrží jen pár měsíců nebo na celý život, nebo příště jen budu mít mírnější příznaky. To je relativně nový virus a zatím toho spoustu nevíme, i když vědci na jeho přítomnost v netopírech upozorňovali už v roce 2007. Existovalo několik vědeckých týmů, které se snažili vyvinout vakcínu, ale věda vždy není prioritou. Kdyby se na to vyčlenilo víc peněz, už bychom dnes vakcínu mohli mít. To se týká i výzkumu imunity. Takže společnost a politici v tom viru před 13 lety viděli jen potenciální nebezpečí. No a pak se stalo tohle.
Říká španělský biolog Juan José González Plaza z termitního výzkumného týmu České zemědělské univerzity. Štěpán Sedláček, Český rozhlas Plus.
Současná pandemie nebezpečně ohrožuje i ochranu africké přírody. Africký turistický průmysl ve výši 39 miliard dolarů je teď v ohrožení v důsledku uzavření národních parků, soukromých rezervací a omezení dalších ochranářských projektů. Ty kvůli výpadkům příjmů nemusí být schopné platit svým zaměstnancům a lidem, kteří mimo jiné chrání přírodu před pytláky. Téma teď probereme s Ondřejem Ševčíkem. Vítej.
Hezký den. Ano, ten příběh přinesl New York Times, ale děje se prakticky po celé Africe s menšími či většími rozdíly. V tomhle případě americký deník vypráví příběh ochránce nosorožců z Jihoafrické republiky, který popisuje veliký nárůst pytláctví právě po uzavření hranic této africké země. Afrika pochopitelně s touto nelegální činností bojuje už po desítky let. Novinkou posledních dnů a týdnů je ale to, že k pytláctví dochází i v turistických místech, která byla doposud považována za relativně bezpečná útočiště pro volně žijící živočichy. Tamní zvířata totiž nejsou chráněná pouze strážci, ale také přítomností turistů, kteří by teď za normálních okolností plnili africké národní parky i soukromé rezervace.
Zmínili jsme, že v ohrožení není jenom africká příroda, ale i celý obrovský turistický biznis, který se v Africe pohybuje v částkách bezmála 40 miliard dolarů. Jak konkrétně ho nyní koronavirus ovlivňuje?
Je to jako všude uzavření hranic, karantény a další opatření zavedená za účelem zastavení šíření koronaviru, která omezují i africký turistický průmysl. Právě z něj se do velké míry financuje i ochrana volně žijících živočichů, hlavně v těch turisticky významných místech východní a jižní Afriky, což vede některé odborníky k obavám, že ohrožená zvířata se mohou nepřímo stát další obětí pandemie. Já jsem na tohle téma mluvil s českým ochranářem Arturem Sněgonem, který měl právě v těchto dnech cestovat do Konga, kde funguje jeho ochranářský projekt Safe Elephants. Potvrdil mi, že nepřítomnost turistů může někde nahrávat rozvoji pytlačení. V jiných místech Afriky, která ale nejsou tolik závislá na penězích z turismu, by to alespoň zpočátku pocítit být nemělo.
Taková místa se možná nějakou dobu budou držet nad vodou, protože jejich další zdroje financování, ať už z tamních afrických vlád, anebo velmi často, možná častěji, z různých nadnárodních či zahraničních zdrojů, jako je třeba americké ministerstvo životního prostředí, Evropská unie, různé rodinné nadace, nebo také nadace různých arabských královských rodin, tak tahle ta financování pravděpodobně nebudou utjatá i hned, ale ten efekt klesajícího potenciálu globální ekonomiky se naopak může projevit později a o to víc.
Podle Artura Sněgona, který dlouhodobě působí ve středoafrickém Kongu, ale krom toho může situace okolo koronaviru významně ovlivnit i další aspekt, na který ochranáři africké přírody často upozorňují, a to spotřebu takzvaného bushmeatu, tedy pralesního masa.
Jakým směrem odborníci očekávají, že by se měla spotřeba bushmeatu vyvíjet?
No, to je zatím veliká neznámá, ale je to zároveň velice důležité, protože právě z tohoto masa z pralesa se mezi lidi velice pravděpodobně rozšířil jak současný koronavirus, tak třeba ebola a jiná vážná virová onemocnění. Zároveň jde ale o velice levný zdroj masa, konkrétně od drobných hlodavců přes malé šelmy, netopíry nebo kopytníky. A právě spotřeba tohoto masa a potažmo pytlačení těchto druhů by mohlo opět stoupat.
Tento bushmeat trade, což je obrovský problém, zejména ve střední západní Africe, se v tuhle chvíli pravděpodobně při zpomalení nějakého obchodu se zemědělskými produkty z jiných částí světa a zvýšením cen bude právě rozvíjet, protože cena lovce s nějakou starou puškou v pralese bude víceméně pořád stejná, kdežto koupit si na trhu hovězí nebo jiné maso z dovozu bude pravděpodobně buď nemožná díky opatřením, anebo nákladnější. A proto se místní společnosti asi daleko více upnou na získávání zdrojů živočišných bílkovin z pralesa a z buše, a to může být ohromný problém.
Zároveň tady ale může hrát roli vědomí, že třeba v Africe tolik obávaná ebola pochází právě ze zvířat z buše a minimálně u některých tamních skupin lidí by proto ještě v kombinaci s novým koronavirem mohl zájem o bushmeat opadnout, což by samozřejmě znamenalo pro přírodu veliké plus.
Uzavírá Ondřej Ševčík, se kterým jsme mluvili o vlivu koronaviru na ochranu africké přírody. Díky a naslyšenou.
Pěkný den.
Magazín Leonardo.
Největšího online hackatonu se o Velikonocích zúčastnilo 15 000 hackerů z celého světa. Zadáním této soutěže s celkovými cenami za zhruba 5 milionů korun bylo najít za 48 hodin nejlepší řešení současné koronavirové krize. Vývojáři navrhli mimo jiné aplikace řešící problémy spojené se zavřenými obchody. Například jak přes telefony, co možná nejjednodušeji prodat a nakoupit zboží. Další soutěžní aplikace se věnovaly duševnímu zdraví v době karantény. My se s Petrem Kološem, který akci sledoval, vydáme do sousedního Německa za celkovým vítězem tohoto hackatonu. Stal se jim berlínský tým, který navrhnul jednoduchý systém pro dezinfekci rukou. Využívá UV záření, což, jak uslyšíte, je poměrně problematická záležitost.
Hi, I'm Bryce, solar technician at Suncrafter.
Představuje se zhruba 30-letý solární technik týmu Suncrafter. Je to právě on, kdo se svými kolegy získal v soutěži první cenu. Přišli jsme s nápadem, ve kterém jsme postavili stanici, kde kombinujeme 5 dezinfekčních UV lamp a solární panel. Bylo prokázáno, že UV záření typu C je efektivní dezinfekcí. Popisuje mladík zařízení pyramidového tvaru, jehož hlavní část tvoří 200W solární panel. Na zádech panelu je dřevěný box velikosti krabice na boty, do kterého mohou zájemci vložit ruce. Po 20 vteřinách mají být sterilní.
And actually you can just simply put your hands inside, cover them by light and after up to 20 seconds your hands are completely free of any bacteria.
S dezinfekcí lidské kůže pomocí UV záření je to ale složité. Například Světová zdravotnická organizace předtím dokonce výslovně varuje, protože by mohlo dojít k poškození kůže. A stejného názoru je i Václav Čuba z katedry jaderné chemie Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské pražského ČVUT.
Použití UVC záření k dezinfekci lidské pokožky bych rozhodně nedoporučoval.
Samotné ultrafialové záření, zejména UVC, samozřejmě hubí bakterie i viry. Ostatně právě proto jsou tato zařízení součástí mnoha bazénových čističek vody. Pro dezinfekci předmětů UVC záření není špatná volba, jakkoliv některé materiály, například plasty, při dlouhodobém působení zásadně degradují. Mohou se až rozpadnout.
UVC záření se používá poměrně běžně k dezinfekci třeba vzduchu v lékařských prostorách. To funguje tak, že ten germicidní zářič většinou se jedná o třeba nízkotlakovou rtutivou výbojku, tak se do ní nasává vzduch a působením toho UV záření se třeba ten vzduch dezinfikuje nebo sterilizuje.
Tým Suncrafter se svou jednoduchou dezinfekcí rukou odkazuje na poznatky vědců z renomovaného radiologického centra americké Kolumbijské univerzity. Přišli v roce 2018 s tak zajímavým výzkumem, že podle něj začal výrobce Ushio vyrábět dezinfekční lampy. Fungují s vlnovou délkou 222 nanometrů a jak výrobce deklaruje, mimo jiné na svém YouTube kanálu, toto zařízení umí zničit viry i bakterie a přitom je nezávadné jak pro oči, tak i pro lidskou kůži.
Show that 222 nanometer light neutralizes pathogens without harming the skin or eyes.
Přesto bych se já osobně velice bál doporučit takovouhle metodu k ozařování lidské kůže. Nicméně skutečně jedná se samozřejmě o nesmírně atraktivní a rozvíjející se obor, hlavně teď v souvislosti s pandemií koronaviru.
Jak jste slyšeli, přestože pro porotu protikoronavirového hekatonu byl projekt s využitím UVC lamp na dezinfekci rukou nejzajímavější z více než 500 projektů z celého světa, Václav Čuba zůstává k tomuto použití UVC záření skeptický.
Problém je prostudovat veškeré důsledky, které působení zářivé energie tohoto zdroje může mít na biologický materiál. Už jenom to, že jakási ta sterilizační dávka se bude velmi lišit mikroorganismus od mikroorganismu. A lidské tělo je velmi složitý organismus a studie tohoto typu bude minimálně na několik let.
A tak je otázka, jaký potenciál vítězný projekt celosvětového protikoronavirového hekatonu vlastně má. Autoři nápadu logicky doufají v rychlé rozšíření svých zařízení. Z druhé strany autority pro dezinfekci rukou doporučují jiné, řekněme tradičnější metody. Ať už jde o mýdlo a teplou vodu, nebo o aktuálně spíš nedostatkovou dezinfekci na bázi alkoholu. Petr Kološ, Český rozhlas Plus.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra vždy v neděli po půl jedné na Plusu.
A jsme v samotném závěru, ale máme pro vás ještě jednu příjemnou zprávu z kosmu. České přístroje mířící ke Slunci už začaly fungovat, a to dobře. Sonda Evropské kosmické agentury Solar Orbiter, která odstartovala v polovině února, má na palubě i 4 přístroje českých vědců. Ty se postupně probouzejí k životu a zdá se, že fungují dobře. Například spektrometr Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy tento týden poslal první data změření slunečního větru. Bude ho měřit po celé 2 roky, než Solar Orbiter doletí ke Slunci. A touto zprávou končí pro dnešek přehled novinek z vědy a techniky. Příjemný poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Paroulková.